Jeg vil gerne vise dem, at det her ikke er det tomme dogme, som den store part af menneskeheden tror, det er. Og det er nemlig intet mindre end kulminationen af Guds plan med mennesket. Og alt hvad der foregår for tiden inden for menneskeheden, den vældig eksplosive udvikling, og den er given los af den eksisterende moral og så videre. Og det er alt sammen noget, der er medvirkende til at få menneskene forandret, føre dem frem til at få en bevidsthed, så de kan leve i det såkaldte himmeriges rige. Himmeriges rige er nemlig det færdige menneskes rige. Det er et rige, der er beboet af færdige mennesker, mennesker, der er nået at blive i Guds billede. Og det er jo det, der er meningen med menneskeheden. Menneskeheden er ikke prisgivet kaos og tilfældigheder og mørke kræfter osv. Alt det der repræsenterer en vældig guddommelig plan. Og jo før man kan komme til at forstå denne guddommelige plan, desto hurtigere kommer man til at føle sig tryghed ved livet. Denne omskabelse af mennesket til at blive til det rigtige menneske, den foregår på to måder. Der er en hel del af menneskeheden, den store part af menneskeheden, og den forandres ved erfaringerne, ved oplevelse af mørk skæbne, ved oplevelse af det, vi kalder ulykker og lidelser. Den anden part af menneskeheden, den føres videre ved undervisning, ved vejledning, ved kosmiske analyser. Sådan er der to grupper. Hvorfor er der sådan to grupper? Hvorfor er de ikke alle ens? De er ikke alle ens, fordi de ikke er alle lige fremme i udviklingen. Sagen er jo nemlig det, som vi kalder mørket, det vi kalder Ragnarok, det vi kalder helvede. Det er intet mindre en stor guddommelig indvielse. Det er ikke en straffetilstand eller en djævelstilstand i den forstand, mennesket regner med. Det er ganske rigtigt en meget pinlig og smertefuld tilstand. Men det er ikke desto mindre en indvielse. Den skal lære menneskene det, de gør. De bliver klar over, hvad de gør. Og så er de bliver dygtige til at kunne gøre det, der er det fuldkommende. De kan opfylde loven for livet. Og det sker jo netop ved nydelsen af kundskabens træ. Det var jo det, der blev sagt ved begyndelsen. Og hvis mennesket nyder kundskabens træ, vil det få evne til at kalde forskel på godt og ondt, akkurat lige som Gud selv. Og det var jo det. Det er jo det, der er meningen med menneskeheden. Men hvordan skal menneskeheden nu blive til sådanne mennesker, så de kan være i dette rige, som er himmelsrige? Det er også et udtryk som Guds rige. Og det vil altså sige et rige, hvor der ikke er nogen som helst form for krig. Der er ikke nogen som helst form for de onde tankearter, vi kalder had og hævn, egoisme, hovmod, intolerance, jaloux, skinsyge. Det er en verden, hvor indbyggerne alle er fri af den slags. De er alle blevet færdige med de dyriske tendenser, og er nået frem til kun at kunne udfolde menneskelig tankegang. Og det vil altså så sige, udfolde al kærlighed. Det vil altså sige, at mennesker skal laves helt op. De skal laves om til et væsen, i stedet for kun at elske sig selv, og kun at have denne kærlighed, det hedder farens kærlighed, forældres og så videre. Det er jo ikke målet. Det er et middel forløbigt. Så skal de nå frem til at kunne udfolde al kærlighed. De skal nå frem til at kunne udfolde varme, inspiration, glæde og velsignelse omkring sig, så de er en lysende, varmende mental sol. Det er jo det fuldkomne menneske. Og det himmeriges rige, det består jo af væsener af denne art. Og det er meningen af alle jordens mennesker, hver eneste menneske, der er ikke noget som et mellem, der går fri. De skal alle sammen blive til sådanne strålende væsener, lysende og varmende væsener. Og det skal ske inden for en årrække af 3000 år, der vil det her på jorden begynde at være et rigtigt himmeriges rige, et rigtigt Guds rige. Men for at det kan ske, så må de ting, der foregår her i verden, som vi menneskene udtrykker, eller rettere sagt, som de ikke rigtig kender noget til, nemlig disse krige, disse ulykker og lidelser. Hele denne vældige mørke karrede mig. Den må opleves. Og for når mennesket skal kunne kende forskel på godt og ondt, så kan det jo ikke hjælpe noget, de aldrig nogensinde har været berørt med noget ondt. Så kan de ikke på evnen til at opleve noget godt. Og derfor er det så guddommeligt indrettet i Guds plan, at alle kommer til at gennemgå en tilstand, hvor de i den grad får kulminerende kendskab til, hvad der er godt og hvad der er ondt. Og det får de ved selv oplevelsen. De kommer der nemlig sådan, at alt hvad man gør imod sine omgivelser, imod sin næste, imod andre væsener, de kommer tilbage til et selv og danner ens skæbne. Hvis man nu gør det gode for sine omgivelser, kærligt, så får man jo kærligt det tilbage, og gør man derimod det modsatte, mor og drab og så videre, så vil man få en skæbne, hvor man selv bliver myrdet. Der kan nemlig ikke ramme en noget som helst, man ikke selv er op, den det første ophav til. Og det er nemlig loven for bevægelse, eller den lov, vi kalder karma. Loven for bevægelse betinger, at enhver bevægelse må udgå fra et ophav. Den kan ikke udgå af sig selv. Den må begynde ved et ophav, den er udtryk for vilje, den er udtryk for planmæssighed og så videre. Og den må komme tilbage til sig, den kan ikke gå i lige linje, den går tilbage til sit ophav, og derfor vil alle energier, bevægelsen vil frigå det, den er globeform, den er kugleform, som er et balance. Og derfor må enhver energi gå tilbage til sit ophav, og så er det indrettet, at menneskene ved denne lov, der bliver de forvandlet. Der kommer de til at opleve det, de gør imod andre væsener. Og det er jo det, vi nu ser i verden, en hel masse mørk. Verden har jo været nogenlunde rolig, når vi ser bort fra de to verdenskrige, der har været. Når vi ser i de forrige århundreder, har verden jo gået nogenlunde sådan langsom i sin udvikling. Men nu er den kommet frem til et vældig eksplosivt udvikling. En vældig masse karma udløse. To store verdenskrige er i anden mars. Og måske en tredje. Det er i anmars. Det hører med til den guddommelige plan. Og det er det nødt til at gøre. For der skulle den eftersom af væsenerne laver disse krige. Det er jo væsenerne selv, der sætter disse krige i gang. Og det er også væsenerne, der tidligere har sat krigen i gang. Men hvad bevirker så disse krige? De bevirker en hel masse af lemlæssigheder. En militæt, en hel masse unaturlig død, en hel masse ulykkelige tilstande, sorg og lidelse og nød og elendighed, kaos for menneskene. Men så er det jo så viseligt indrettet, at denne mørke tilstand, som kommer tilbage til mennesket, når det har udfordret denne mørke tilstand, så er det så viseligt indrettet, at disse lidelser, som menneskene får, de afføder en evne. Og denne evne består i, eller det er et begyndende talent, som viser sig på den måde, at man kan ikke nænde og gøre andre fortræd. Den er ganske vist meget spæd, men den er til stede i alle mennesker. Og den begynder hurtigt, altså når som mennesker er nået fra arbejdsstadiet og til at blive såkaldt mennesker. Den er inde i alle mennesker, den er begyndende evne, men den er ikke lige stor. Nogle mennesker kan endnu nænde om at være med til at føre krig, kan nænde at dræbe andre mennesker, kan nænde at hævne sig, kan nænde at være jaloux og skilsyre, kan nænde alle de mange mørke ting. Det kan de altså nænde. Det vil altså sige, at her er de ikke færdige. Men så er der andre mennesker, der har gennemgået de mørke lidelser, og hvor evnen er blevet meget udviklet. De kan ikke nænde at føre krig, de kan begynde at blive humane, blive elskelige, bliver kærlige over for deres omgivelser. Vi ser disse to grupper, og vi ser, at disse to grupper er under en behandling, under en tilstand, i hvilket de føres frem, begge parter. Den ene par, som I nu tror på krigen, og tror, man med krig kan afskaffe krig, og tror, man med krig kan skabe fred, denne part kan ikke lære noget teoretisk eller ved vejledende. Det er den ikke modtagelig for. Der er talt i over 2.000 år om, at man skal stikke sit svær i skeden. Det vil den, der ombringer ved svær, skal selv omkomme ved svær. Men det har den ikke lært endnu. Men derimod er der en anden del af menneskeheden, som har lært dette, og som ikke vil være med til at føre krig, og som elsker fred, og råber om at få fred, og prøver på, at der skal komme fred og arbejde for fred. Det er altså de to grupper, som der Bibelen kalder forårene og bukkene. Forårene, det er jo altså dem, der er kommet igennem den meste af deres mørke karma, og hvor derfor deres evne til ikke at kunne nænde og gøre ondt, er mere eller mindre udviklet. Den anden part, det er bukkene. Det er dem, som endnu vil have kæld, som man skal forsvare sig, og det manglede bare, at man skal finde sig i det og det og det, og sådan er det, altså over for nationerne, sådan er det mand imellem. Ja, det er jo klart, at sådanne mennesker kan ikke være borgere i et guddommeligt rige. De er nødt til at være i et rige, hvor de kan komme til at slås, hvor de kan komme til at udfolde deres naturlige tendens. De andre væsener, de er så fremme, således at de begynder og kan få vejledende. Kosmisk vejledning begynder at kan få oplysning om det guddommelige rige, og som de er beregnet til, skal blive borgere i. Disse to grupper, der ser vi så, at der er nu dannet sig, der er kommet vældige kosmiske kræfter ind over jorden omkring århundredeskiftet, og 1920 kom der vældige kræfter, og der kommer flere kosmiske kræfter ud fra en stor hjernesystem i Mælkevejen. Kosmiske kræfter, det vil altså sige mentale energier, der sætter udviklingen i gang, og der sætter bevægelse i karmaen i gang, og således at det kommer til udløsning, og således at tingene kan nå at blive hurtigt færdige. Altså relativt hurtigt. Når det er sat sådan i gang, så er det fordi, at jorden, som også er et levende væsen, er færd med at opleve den store fødsel. Altså er ved at blive færdig til at være en menneskeklode. Den skal nemlig huse himmeriges rige. Om 3000 år, når menneskeheden når op til dette stadium, så skal den være en klode, der er hjemsted for himmeriges rige i sin begyndende stadium. Og det er altså det, der foregår nu, altså menneskeheden, altså under denne vældige udvikling. Den er begyndende evne i mennesket, der man ikke kan nænde gang for det. Det er begyndelsen til den mentalitet, til den bevidsthed, som er den bærende og den førende i himmeriges rige. Og derfor siger Kristus jo også om denne evne. Himmeriges rige er inden i eder. Og det går så lidt alle. Jeg mener alle, der er her i denne sal. Der mener, de er dem, der hører med til forholdet. Jeg tror ikke, at de er i særlig grad interesseret i, at man skal have krig. Og man skal føre krig, og man skal have det mørkefald. Jeg tror, de er meget net på, at man skal skabe fred i verden. Og derfor er det så også, at de er interesseret i at høre disse analyser, kan lære af disse analyser. Men de andre, de kommer også efter hver krig, efter hver lemlæse, de er kommet til at gennemgå, så er det at være lidet, så er det jo af evnen til. Og så er det den evne opstår til, at man kan ikke nænde at gøre fortræd. På denne måde udvikler mennesket sig på tiden. Og det er altså det her, der nu skal ske. Altså at menneskeheden vil blive forandret, og der vil begynde at blive et rigtigt menneskerige på jorden. Vi kan allerede se, at det rige begynder at blive til. Foreløbigt kan det jo ikke blive noget særligt fremtrædende, eftersom krigene først må finde sted. De store laderinger og ødelæggelser osv., som krigene vil medføre, de må først finde sted. Men vi kan se på mange andre måder, at det rige er i gang. Skabelsen af det rige er i gang. Vi ser de vældige opfindelser. Kolossale opfindelser, der er opstået her de sidste halve hundrede år. Og det går dobbelt op. Det går dobbelt hurtigt. Vældige opfindelser er i gang. Så mennesker til det kan færdig i dag, vil om kort tid komme frem og blive almen gældende. Alle disse opfindelser, de drejer sig om at få materien lavet op til nytte for menneskene. Det er maskiner, apparater. Det er alt sammen noget, der skal lette menneskene. I hvert fald en hel del af det, der er opfundet til dato. Vi må jo sige, at videnskaben har opfundet og skabt en hel masse store goder, som menneskene har godt af i dag. Vi kan flyve fra det ene kontinent til det andet. Vi kan rejse med jernbaner, og vi kan Og ja, nu kan mennesker begynde at rejse til morgen, som jeg jo ikke mener betyder så meget, men der er så umiddeligt meget, man kan se, der skabes og ordnes. Og det er jo ting, der skal være færdige, for at det rigtige menneskerige kan blive fuldkomment. I det rigtige menneskerige skal menneskene jo ikke lave groft arbejde. De er jo blevet til færdige mennesker. De er blevet til kunstnere, de er blevet til genier. Det er jo meningen, det er ikke meningen, at de skal blive ved med at være grøftegraver, eller de skal blive ved med at være grove arbejdere, smed og håndværk for dem. Det er ikke meningen. Jeg kan godt nok mene, at de skal have de kunstskaber. Men det er meningen, at maskinerne, apparaterne, så skal være så fuldkomne, at maskinerne kan skabe maskiner. Fabrikker er automatiske, alt må være automatisk. Alle disse opfindelser arbejder hen på at gøre verden så fuldkommen. Men den anden side, som også på grund af menneskenes manglende udvikling, det mørke side i dem, den arbejder også med opfindelserne. Og man har opfundet at kunne udslette mennesker. Kunne dræbe mennesker, kunne udslette hele byer, millioner befolkninger, kunne sætte områder af kultur og ord, kan man udslette på et øjeblik. Ja, man vil være i stand til at kunne udslette hele menneskeheden, hvis den var overladt til sig selv. Men det er den jo slet ikke. Den er indbefattet i en guddommelig plan, og hvad der sker, det er beregnet i forvejen. Det er ikke meningen, at mennesket skal udslettes. Det er ikke meningen, at jorden skal ødelægges. Det er langt fra meningen. Men det, der sker, er beregnet. Men hvorfor skal det nu være så drastisk? Jo, for det er ikke blot de dyriske tendenser i mennesket. De almindelige dyriske tendenser. Her kommer der andre tendenser frem, som er meget, meget mere fremtrædende. Meget mere ødelæggende og skadelige end dyrenes virkemåde. Når man kan sådan lave atombomber eller kernevåben, der i den grad, hvor man i den grad kan bruge naturens kræfter, og man folkegør sin dræbende natur, så kan man ikke sige, at så er det et væsen, det er et dyr. Dyrene kan slet ikke lade dem udføre så voldsomt drabsmetoder. Men det kan det vordende menneske. Hvorfor skal det udstyres med sådanne tendenser? Jo, det er ikke nok, at mennesket kun overvinder de dyriske tendenser. Det, som, det område, som dyrene har, det er det mørke. De må huske på, at mørke, det mørke man oplever, det skaber jo evnen. Den modsatte evne, evnen til at skabe lys. Og det vil jeg altså sige, at hvis man kun oplevede det mørke, og det tendens, som dyrene udfolder, så vil mennesket ikke færdig udviklet. Så vil det være ting, det slet ikke har kendskab til, og ikke kunne afvide. Det vil nemlig være disse områder af udfoldelser og manifestationer, og som man må udtrykke som djævne manifestationer. Kulminationen af mørket. Det kan dyret ikke udfordre, men det kan mennesket med dyrisk bevidsthed, men med menneskelig intelligens. Så ser vi, der ser vi således, at det foregår på vores øjne. Vi ser, at den dyriske bevidsthed i mennesket, den har brugt intelligensen til at skabe dræbende natur, ødelæggelse af mennesker. Hvorfor skal disse mennesker ødelægges? Hvorfor skal de? Det er fordi, at det dyriske bevidste kender jo ikke til andet end forsvar. Det dyriske bevidste må forsvare sig. Det er jo det dræbende natur. Det vil altså sige, at en hel masse mennesker i dag har dyrisk bevidsthed, men de har allerede fået menneskelig intelligens. Og derfor får de lejlighed til at udfordre et mørke, et karma til sig, et regner op, der i den grad giver dem oplysninger om mørket. Og derved skaber en evne, befordrer en evne til, også på disse områder, ikke at kunne nænde at gøre det onde. Og det er jo det, der nu bliver fremskyndet ved de kommende kollektive karma-udløsninger ved de kommende kriger. Det er derfor ikke noget at være bange for. Det er om at gøre, at man sætter sig ind i den plan, vi lever i, den hensigt, der er med os. Så kan vi finde ud af, hvor vi selv står. Så kan vi finde ud af, hvad der er meningen, og hvorfor de andre er sådan. De må jo igen det samme som vi andre. Vi, der ikke ønsker krig. Vi, der lever for at udvikle sig til at være kærlige, være en sol for vores omgivelser. Vi må forstå de andre, og vi må tilgive de andre. Det er jo det, der betinger, at vi får mentalitet til, at vi kan leve i det rigtige menneskerige. Og så vil menneskene altså igennem disse krige, altså komme til knarre over, igennem deres lemlæster, invaliditet, igennem deres unaturlige død, igennem koncentrationslejre og flygtningelejre, og alle disse mange forfærdelige mørke områder, som der en krig afføder, de vil så bringe menneskene til, menneskets evne til, at udfolde denne kærlighedsevne. Og så vil vi så se, hvordan verden begynder at skære sig. Vi vil komme til at se, hvordan retfærdigheden kommer til at regere verden. I dag er det således, at verden, alle disse goder, som jorden rummer på sine overflader og nede i sin jord, og på kontinenter og have, alle disse detaljer, alle disse ting, der kan være til gode for menneskene, det ejer mennesket. Hvert eneste menneske er medejer til disse goder, og vil blive det, og skal blive det. Det er det ikke i dag. I dag ejes goderne af aktieselskaber, koncerner, og landene er også store forretninger og har private besiddelser osv. Så det er røvet og plyndret akkurat, som man er stærk til, alt som man har militære styrke, altså som man har våben til. Sådan er verden delt i dag. Derfor er det så sort ud og mørkt ud. Men det vil karmaen jo rette op, fordi den fører jo altid tilbage til ophavene, det de har gjort. Og derved kommer de alle sammen til at se, at vejen til freden er ikke krigen. Det er at holde op med krigen. Det er det modsatte, man må se at gøre. Og det kommer de altså til at gøre. Og så vil man så se, hvordan disse magter, der hersker i dag, store magter, egoistiske magter, og dem, der har vetoret og så videre. Vi vil se, hvordan det opløses. Det vil alt sammen opløses til fordel for en verdensregering. Alle nationer og stater vil blive provinser i et eneste stort rige. Det rige vil have en verdensregering, og denne verdensregering, den vil administrere jordens goder, og således at hver eneste enkelt menneske får sin arveret til jorden. Den, der har medfødt. Hvordan skal det gå til? Det går til på den måde, at der er ikke nogen som helst, der kan eje noget privat af jorden. Der er ikke nogen, der kan i den grad handle med det og købe det eller det. Det er fremst ikke opkane, vi er overflyttet. Når verden er blevet til én stat, er det jo ikke andre stater, den skal handle med. Der er ikke andre fremme valuta, der er ikke noget af den slags ting. Penge bliver aldeles overflyttet. Og når menneskeheden ejer det hele, og de er bevidst i denne ejendom, jamen så drejer det sig kun om at få denne ejendom udnyttet. Disse gode, der er i jorden, disse gode, der er på overfladen, disse alle disse goder, som nu er monopoliseret, og som skal købes og betales og arbejdes for, disse goder skal komme alle mennesker til gode, og det kan det kun gøre ved, at de bliver omdannet til nytte for menneskene. Alt de værdier, der ligger i jorden, det vil sige malm og mineraler og olie, kul og så videre, alle disse ting, de har jo ingenting værd uden den menneskelige evne, der fører det op af jorden og gør det op, og gør det til nytte for mennesker. Denne evne må til stede, den må bruges alle vegne. De har tingene, det koster ikke noget, men der skal en evne til at bringe det op. Denne evne, den skal administreres. Det er den eneste værdi i verdensstaten. Det er den menneskelige evne til at omdanne værdien til nytte for menneskene. Og denne verdensstat vil med disse vældige opfindelser, der er i vente, med vældige elektronapparater osv., vil den hver eneste dag, hver eneste morgen vide, hvor mange mennesker, der i øjeblikket eksisterer i verden, hvor mange, der er døde, hvor meget, der skal skabes af de produkter, hvor meget, der er behov af den og den slags. Alt, hvad der overhovedet er behov for at gøre vil den se på tavler, elektriske apparater osv., og derefter vil det blive administreret. Og man vil vide, når det skal bringes så og så med materiale for at tilfredsstille menneskeheden behov, ja, så vil det tage så og så mange timer for hvert menneske. Det liv vil koste så og så mange timers arbejde. Det vil blive udregnet, og hvert menneske har ingen penge. Men det har sin evne til at danne tingene om, og det vil få uddelt et pas, et livspas, der siger det, hvor mange timer det skal arbejde, for at få del i goderne. Verdensstaten har lavet en levestandard, hvor alle mennesker så at sige er over mit velhavende. For at denne standard, man kan tage del i denne standard, der er så beregnet, hvor mange timers arbejde det koster. Og det vil jeg regne med at blive faktisk måske 2 timer om ugen, eller 3 timer om ugen. Jeg kan jo ikke sige, det er sådan et men det bliver forsvindende lidt, eftersom maskinerne laver det store arbejde. Så vil mennesken efter at have lavet det, disse 2 arbejdstimer, har opfyldt de betingelser, har de adgang til statens levestandard. Det vil sige, at de kan benytte alle statens områder, alle statens goder, de kan rejse, de kan flyve, de kan benytte befordringsmidlerne, de kan alt, hvad de har brug for, indtil denne standard. Overstiger det denne standard, så må de arbejde de timer, det koster. Hvis en lastbilchauffør for eksempel, der er et menneske, det har ikke nok i 2 biler, eller den bil, det har ret til, eller det vil gerne have en bil ekstra. Jeg svarer mig, ved man, for det koster måske 2 timer, eller 1,5 time at lave en bil ekstra for verdensstand. Så må jeg det her nu professor og kunstner, så må han lave i sit felt, må han lave disse 1,5 times arbejde. Således kan ingen få noget, som de ikke selv har ydet timer for. Men på denne måde, så er der ingen penge i verden, og så er der ingen ting, der kan sælges. Der er ingen ting, der har salgsværdi, og der er ingen ting, der er ikke nogen, der har behov for at stjæle, eller for at røve og plyndre, alt det forsvinder væk. De ser her, det er begyndelsen til himmeriges rige, der således bliver dannet. Det bliver begyndt at blive dannet her på jorden, i kraft af den ordning, som vil opstå. I denne forløbelse, så er det jo et materielt rige, altså himmeriges rige. Det begynder jo som et materielt rige, det vil altså sige, det begynder som menneskets fuldkommengørelse her på jorden. Menneskehedens hvorledes at det kan udnytte det hele, når alt kommer til at blive retfærdigt, hvor let det bliver at leve, og hvordan alt forsvinder, sygdom alt. Menneskerne vil ikke komme til at leve i de kolde egne, hvor der er frost og kulde. Alle vil kunne rejse og bo på de steder, hvor jorden er beregnet til menneskelig tilværelse. De varmer op, eller altså de tempererede egne. De behøver ikke at bo hverken på ekvatorside området eller oppe ved Nordpolens kolde egne, men de kan bo på de steder, hvor det er behageligt for menneskene at være. Menneskeheden ejer jo tingene. Der er ikke nogen andre, der har monopol på noget. Alle ejer sin egen part, alle arvinger. Der er retfærdigheden sket fyldes. Så er der også en anden, der gør sig gældende. Der er en anden ting, der gør sig gældende for, at mennesken kan være egnet til at leve i det fuldkomne menneskerige. Det er nemlig polen for verden. Se, det dyrerige, der er menneskene, eller der er væsenerne han og hun. Altså, hanvæsen og hunvæsen der på sig. Det er dannet, fordi at i dyrerige er der ikke nogen som helst al kærlighed. Dyrene lever i en zone, et område, hvor al kærligheden ikke eksisterer. Derfor må der være, eller man kan sige, den guddommelige verdensplan, den er så vist, at disse væsener også får stedet, får adgang til den guddommelige ånd. Den får de igen parringsaften og parringstilstand. Den bliver for disse væsener, altså det er 2 væsener parres, og de har deres afkom, disse bagefter, en slags kærlighed, en parrens kærlighed, en virkelig intermistisk, en kunstig kærlighed. Det forhold ved hormontilstand og så videre. Og der er der en lille helligdom, når de 2 mage altså ægteparens væsner, de har jo indbyrdes en lille helgen med deres afgård. Men verden uden omkring dem er jo en dræbende, myrdende verden. De må forsvare sig over for omgivelserne, som efterstræber dem, som de skal være føde. For selv skal de også efterstræbe væsner måske for at få føde. Så derfor er parens tilstand, ægteskabstilstanden, og den er en foreløbig tilstand, en foreløbig mulighed, eller skabt mulighed for, at den guddommelige ånd kan opleves i dyreriet. Og den her guddommelige ånd, det er den, der opleves som kulminationen af behagelighed i en seksuel akt, i parens akten. Den er kolossale oplevelse, eller kulminationen af vellyst, det er ikke mindre end et gnist, et glimt af guddom. Men det er nok til, at dyret, altså at opretholde dyreriet, at dyrene de har interesse af at leve, er glade ved at leve. Vi kan jo høre fuglene, der synger og træller osv. om foråret, og dyrene, de har altså lidt en glæde ved at leve, men det ville der jo ikke være, hvis ikke der var denne mulighed for Guds ånd at komme ind i disse væseners områder, i deres organismer, bevidsthed osv. Men se, efterhånden, så menneskene udvikler sig bort fra det dyriske princip og bliver til kærlige væsener, så bliver det jo ikke ved med at være dette mørk omkring parensakten. Man kan sige, at det er menneskene, de er jo nu også i parens tilstanden. De må også sige, så længe de nu lever i mørket, i det ravne rock og så videre, er de jo også til en vis grad omgivet af mørk og dræbende princip. Men efterhånden så er det dog meget humanitet også, uden omkring ægtefæller. Så det bliver ikke ved at være den tvungne, den nødvendige helgedom, som det er i det rene dyrlige. Derfor ser vi også, at ægteskaberne degenererer. Man ser altså, at ægteskaberne opløses, og folk gifter sig mere gange i et liv, og utroskab og så videre, alt det, der var gældende før, det opløses. Og menneskene forandrer sig. Og Kristus siger jo også, i mit rige kan man ikke til ægte. Nej, det kan ikke være den slags i himmelrigets rige, fordi den slags var også med til at skabe det onde. I det, at de to væsener er livsbetingende afhængige af hinanden, derfor var der jo ikke en medfødte nævne, man kalder skinsyge. Det var talentet til at bevare ægtemagen, til at være fjendtlig imod dem, der ville røve ægtemagen eller blande sig i ægteskabet. Den evne, den var jo nødvendig der. Men efterhånden, som menneskene vokser op, og selv at der nye kærlighed, det er kærlighedstalent, det er ikke kun at nænde og dræbe eller gøre ondt, det er det med al kærligheden. Efterhånden, som det vokser i mennesket, jamen så bliver jo denne interimistiske helligdom, som var ægteskab, som var lyset i dyret, så bliver den overflødig. Jamen det er ikke tro, at jeg står og taler imod ægteskab. Det er ikke sådan, at det er forkert at være gift og være skilt. Det er jo, men vi er nødsaget til at se på kendskærnen, at det er under opløsning. Men så længe et menneske endnu er glad og lykkelig ved ægteskab, vil han også kunne blive gift. Det er ikke sådan, at det vil ophøre. Det vil ophøre ganske gradvis, når man efterhånden bliver færdig med, når man bliver mættet af. Og det vil jo så bevirke, at al kærligheden, den kommer til at gøre sig gældende. Og den vil jo så efterhånden overtage hele den primære befordring af bevidstheden. Med udviklingen af menneskene, så er også blevet generet i at skabe i kunst, og alle de kunstneriske grene og områder af menneskene generer. Og bliver så lidt spærret i at skabe. Så er kolossale kunstmærker vil opstå i det der rigtige menneskerige. Og her tager man så ikke til ægte. Men hvordan så? Jo, så siger man, der kan man jo, når man ikke, når ægteskaben er opløset, og polerne danner væsenerne om. For det gør den jo. Ægteskaben opløses jo på grund af, at den feminine pol i manden udvikler sig, og den maskuline pol i kvinden udvikler sig, og de bliver mere og mere lige hinanden, til sidst bliver de jævnbyrdige. Og så er de hver for sig et menneske, ikke mere et dyr. De har ikke brug for at skal giftes, for det er alt for lille en kærlighed. De har brug for at være sammen med alle andre mennesker, fordi igennem dem stråler jo kærlighed, alt kærlighed nu, kærlighed og alle. De er noget, der bliver fuldkomne. De er noget frem til ikke at have noget mørk skæbne. De har kun lys skæbne. Sådanne væsener vil altså sådanne væsener vil altså befolke himmeriges rige. Det vil altså være et område, hvor der ikke er mere med kvinder, og hvor man ikke er født af kvinder, og hvor man ikke skal dø. Men derimod er der opstået en evne til, at man kan makansere sig. Fra det åndelige plan skal man ikke ned og blive et barn, men man kan fra det åndelige plan, hvis der er lyst, så kan man makansere et fysisk læme, og det kan man bruge, så længe man vil. Det er nærmest kun ganske kort. Men det kan man bruge, når man vil, og man kan opløse det igen, og så er man på det åndelige plan. Og derfor vil det rigtige menneskerige på jorden, himmelrigsrige på jorden, være en blanding. Dels er det mennesker på det åndelige plan ind, og dels er det mennesker, altså på det fysiske plan ind på det åndelige. Der er adgangen fri. Og det er altså himmelrigsrige altså på jorden. Men det er ikke slut med det. Efterhånden så skal mennesket jo ikke blive ved med at ind i den fysiske verden. Den fysiske verden og det fysiske liv var jo kun til for at være en indvielse, der skulle forandre mennesket fra det dræbende princip og omdanne det til kærlighedsprincippet, således at det blev en lysende sol for sine omgivelser, således at kærligheden kunne stråle ud til det. Og på dette stadium kan det så blive på det åndelige plan. Der er det meningen, så at det kan udførelse. Der kan det glæde sig over de talenter, det geni, de er blevet. Der kan de glæde sig over der. I det, den åndelige materie, den lyser tanken. Så det er ikke så let at beskrive den åndelige verden, fordi den er jo ganske anderledes end den fys. Det er en verden, der er elektrisk. Den består af stråler og bølger. Og det er så et hele tiden et spørgsmål for væsen om at være i kontakt med de bølgelægter. Og selvfølgelig har den åndelige verden områder, der er permanente. Der er menneskenes udstrålinger, menneskenes tankegang, menneskens organismer der, de er sammen med lavet tankemateriet og eksisterer kun, så længe mennesket tænker. Der er talen blevet overflødig, fordi man oplever hinandens tanke lige så hurtigt, som de udtales. Og karma, eller sådan afran, hvad de sådanne væsen er så guddommelige. Og så at når mennesker kommer ind i harmoni og kontakt, så oplever de husan. De oplever den højeste ild. Ikke som en parensak, ikke som en gnist, ikke som noget, de skal skjule. Men derimod noget, de må nyde. Husan stråler fra det ene væsen til det andet igennem afran, og hver enkelt væsen føler i den anden part, at det er guddom, det har med at gøre. Det bliver i den grad gennemstrålet af det guddommelige lys, den jordelige behagelighed osv., som de kun havde en lille del af i byrden. Den er fuldstændig overbevist her, og den vil udstråle mellem alle mennesker der, hvor de kommer i kontakt. Det er en åbenlyst dejlig tid for tilsvaret. Og så er det med at skabe. Den åndelige verden har ikke noget afstande. Det er altså ganske mikroskopisk. Derimod er alt tilstand. Derfor skal man ikke rejse på det åndelige plan. Man skal ikke rejse fra sted til sted. Man skal ikke rejse fra sted til sted, men det er, at man skal kunne opleve tilstand. Tilstanden er bølgelængder. Når nu et menneske skaber noget, vil skabe noget, så virker dets tanke ud, og så skaber det pludselig det. Det står i rummet, det mennesket tænker. Det står i rummet til synlighed for alle mennesker, der indstiller på denne bølgelængd. Hvis kunstneren tænker et bjerglandskab, evigt, så er det ikke noget, der er på en plads lavet. Men det kan lade sig gøre at tænke det sådan. Men det normale på det andet plan er, at det står milevidt ude i rummet, akkurat som det forekommer i naturen. Så længe han holder denne tanke, og så kan han da se. Men det ejendommelige er, at der kan stå en anden kunstner. Han viser også et vældigt landskab. Det kan gå lige igennem det første, men det generer ikke For de, der ser hans, de er indstillet på hans bølgelængde, og dem, der ser den første, er indstillet på hans bølgelængde. Så der er ikke noget med plads, mangel. Det er der ikke. Og så er det alt, det er alt sammen materialisationer og dematerialisationer. Det er alt sammen noget, der opstår, sådan som visioner, som lysende tilstande. Det mest forunderlige er jo så det, at disse færdige og fuldkomne væsener kan vise sig i organismer, der er kolossalt strålende. De viser sig i grundenergiernes, og de viser sig i de forskellige grundenergier, men de er gennemstrålet af al kærligheden, der giver dem et gyldent skud. Giver dem vældig glas. Væsenet kan opstå i organismer, eller man kan se organismer, der er så kolossalt lyst og strålende, og vi ser, at de består, som om det var myriader af mikroskopiske sole. Disse sole er så tætte, at de danner stoffet. Hvis man tænker sig et plade, så danner de folderne osv. De kan være i alle mulige farver, lige fra, hvad man kan tænke sig, fra et sort, igennem alle farver, nuancer helt op til det guldets farve, igennem snehvid farve, igennem sølvets farve. Sådan kan de vise sig, altså med deres tanke, noget de kan fremtrylle. Men organismerne bruges jo ikke til, som her, til at skal arbejde med. De behøver ikke at have, for tanken lærer jo det hele. Men organismerne kan jo bruges til som kendetegn, og bruges til også det underholdning, og hvordan man vil virke kærliggøre over for andre væsener. Omkring det, så de gennemstråles jo al kærligheden sammen. Og derfor ser man ikke, man ser ikke sådan menneskene hele tiden. Man ser jo kun, når de manifesterer sig, man har sin tanke på, så kan man komme på bølgelængde med det. Der er jo så meget, der må forklares herfor, at det kan blive forståeligt. Men jeg håber også kun at kunne give dem en lille anelse om det. Nu er det jo ikke, der er jo også faste permanente områder på det åndelige plan. Det er jo ikke sådan, at der er noget ingenting, alting. Det er nemlig detaljeret med alle de fysiske ting, alt det, der er skabt her på det materielle plan, altså skove, slætter, slotte, huse, byer, alt det har sin åndelige genpart. Den står på det åndelige plan, men den er ikke sådan bare synlig. Den er synlig, når man kan indstille sig på bølgelængderne. Hvis man nu er død, og man er på det åndelige plan, eller man er i det, der rige, kan man indstille sig på København, så er man på Københavns bølgelængde, så ser man Københavns åndelige genpart. Og sådan er det med alle ting. Der kan man også se månen. Hvis man kan indstille sig på månens bølgelængde, så ser man månen. Og der ser den, at man oplever månen, ikke sådan, at den er langt borte, men man oplever den i sin bevidsthed. Og sådan kan man opleve, så er den åndelige verden, der er befolket med jordens fysiske altså områder, altså genpart af jordens fysiske områder, de danner altså på det åndelige plan, de samme tilstand, de samme syner, som på jorden. Men altså her på jorden er de jo permanent synlige. Det er vi ikke på det åndelige plan, der er vi kun synlige, hvis man indstiller sig på bølgelængder. Så er bare ting, du skal indstille på bølgelængder. Således er vi. Der er ikke nogen, der skal... Der er ikke nogen, der skal rejse, der er ikke nogen, men man kan stille det ind på, at man kan så også se fjerne, kloder, befolkninger, se deres genparter, og vi kan se, at man kan også, at man er herre og ild, man kan gå ind i solene, man kan, der er ikke den ting, man ikke kan. Hvis på, her er man nået op til at have Guds bevidsthed, her er man evne til at nå igennem det fysiske himmeriges rige. Så der er altså absolut meget for menneskene, i vente. Det jeg har fortalt her er jo kun så færdigt i forhold til, hvad det er. Og der er jo heller ikke tid til at give nogen større forklaring. Men det jordiske himmelske kan jo læse i hendes bog. Det har jeg jo beskrevet. Himmelis rige vil blive beskrevet senere, når jeg kommer mere igennem de åndelige stråler og døde verdener. Og så vil jeg kunne mere fortælle om disse ting. Men altså, det betyder altså, at på det åndelige plan, der er man altså ikke bundet til afstande. Og jeg vil også bare sige, at den fysiske del af himmeriges rige, ja, der vil man jo også kunne have maskiner og apparater, som man slet ikke kender i dag. Og der vil man sikkert også have de flyvende tallerkener, som jeg taler om. Dem vil man sikkert have i det færdige menneskerige. Og så ledes, at man også der behersker altså flyvninger på denne måde, uden at have denne tunge kraft, som vi nu skal bruge til maskiner. Der bruges jo en kraft, der tages på selve rummet. Og der er det også på den anden plan, der kan man jo også på denne måde komme til andre verdener. Og der kan man så materialisere sig med den begavelse og med de maskiner og med det, man har evne til at tænke. Og det er jo muligvis det, der skal ske her med de flyvende tallerkener her på jorden, når karmaen kommer. Det er jo muligt, at de så vil materialisere sig bedre for menneskerne, men det er ikke noget, der sorterer under mig. Men det er jo tænkest, den er en mulighed. Men når jern falder, så vil menneskene nå en sådan udvikling, at de vil beherske alt, hvad der eksisterer af maskiner, apparater osv. Altså hele kulminationen af det der område. Og så vil de altså kunne i den grad jo være med til at virke på andre kloder. Det vil sige, det er altså nu, mens de er den fysiske del af Himmeriges Rige, hvor de materialiserer sig fysisk, og hvor de også så hører hjemme på det åndelige plan, og det materialiserer sig. Men i kraft af deres evne til at materialisere sig på det fysiske plan, har de jo evne til at skabe de maskiner, og med deres tanke, altså som de nu engang har lært, så er det, og når de så med deres tanke behersker denne skabelse, ja, så kan de jo materialisere sådanne maskiner. Og derfor er det, at de kan virkelig besøge andre verdener og gøre sig fysisk og rejse fysisk. Det er virkelig en realitet fra væsener i de højeste sfære, altså de færdige mennesker, der spiller det. Og det er også på denne måde, vil jeg regne med, at pyramiderne er bygget af væsener, der er kommet fra højere verdener. Men nu er menneskeheden jo ført ved verdensgenløsningens princip, der det befordres jo af netop af høje udviklede væsener, der har denne opgave at føre menneskeheden. Og så vil jeg sige, at menneskehedens tidligere kulturer, de har ikke blot haft verdensgenløsere, som nu Kristus og Buddha, men der har også været områder og kulturer, hvor det har været nødvendigt for disse høje væsener at materialisere sig fysisk, for at kunne skabe fremdrift og kunne hjælpe menneskene. Og jeg vil regne med pyramiderne, de er altså bygget på denne måde, ved hjælp af væsener fra højere verden. Menneskene har ikke selv kunnet magte det, og det vil de ikke engang kunne i dag. Men sådan bliver menneskeheden hjulpet igennem Himmeriges Rige, igennem væsener fra Himmeriges Rige. Vi hjulper med disse væseners uddommelige kræfter og evne til at beherske materien, beherske den åndelige verden og beherske den fysiske. Se, det var altså sådan det vigtigste. Det er sådan en lille, hvor skal jeg give den lille anelse om det der er i vente. Det der altså er i vente, er altså dette, at menneskeheden er under en indvielse, nemlig mørket og Ragnarok, er en indvielse, der urokkeligt skaber dem om til at blive til mennesker i Guds billeder, og hvor de der ikke kan undgå, at jorden bliver dannet til, at de kommer til at udgøre en menneskehed, hvis bevidsthed er Himmeriges Rige. Og da det er en kendt gerning, at menneskeheden er under denne udvikling og denne evne til ikke at kunne nænde og dræbe, er under en kolossal udvikling, så bliver det en kendt gerning, at Guds Rige eller Himmeriges Rige, det vil blive en kendt gerning her på jorden om 3000 år, når menneskeheden er kommet igennem disse mørke karma tilstande, som nu foreløbig vil komme sat i gang. Hvad har de så at gøre i det dejlige liv? Ja, når de ved, hvad der er Himmeriges Rige inde i dem, når de ved, at det er den evne, ved hvilket de ikke skal gøre andre fortræd, det er det med at komme udenom det, med at tilgive osv., når man ved, at det er disse ting, der skal aflægges, det er disse dyriske tendenser, at man skal tilgive sin ægte ikke blot 7 gange, men ind til 70-20 gange 7 gange, når man ikke skal være skindsyg eller salut, når man skal tilgive alt, og når man har lyst til at holde af, og lyst til at kærtegne osv., under normale og rette forhold, det så gør man jo det rigtige. Det er altså vejen. Men hvis man bliver ondt og hisse og hadefuld osv., ja, så hører man jo til. Så er man ikke på vej til Himmeriges Rige. Så Himmeriges Rige er ikke 3000 år borte helt. Det er allerede begyndt inde i menneskene, og i nogle mennesker er det meget langt fremme, og de kan jo begynde at skabe Himmeriges Rige omkring dem, i deres egen aura, i deres egen omgangskreds med deres venner, og det er i særlig grad ved at sende kærlighedsstråler, kærlighedstanker imod dem, de ikke kan lide, eller dem, der ikke kan lide dem. Det er det, de kan udvikle Himmeriges Rige, og de vil begynde at opleve Himmeriges Rige. De vil begynde at opleve, hvordan de vokser, hvordan de vokser ud af mørke byer med frihed af mange ting, de var pilt under forhen, vokser ud af sygdommene, vokser ud af andre menneskers gener osv., hvordan de overhovedet kan bliver immun over for andre menneskers bagtalte, eller hvad de ellers kan finde på. Det bliver de immun over for. Der er de allerede begyndt at være et væsen i himmelrigets rige. Og det kommer dem til gode, når om natten de sover. Der er de på det åndelige plan, og der vil de allerede kunne få et glimt af det virkelige himmelrigets rige at se. Derfor er det således rigtigt, at man skal elske sin næste som sig selv, og Gud over alle ting. Det er vejen til himmelrigets rige, det er at blive borger i Guds rige.